Adicijom cijanovodonika na karbonilnu grupu aldehida i ketona postaju dva hidroksinitrili, poznati kao cijanhidrini. Jedinjenja su značajni intermedijeri u sintezi, o čemu će biti govora u trećem delu kursa. Imenuju se jednostavno kao derivati nitrila sa hidroksilnom grupom u položaju 2. Prirodni cijanhidrini se javljaju u jedinjenjima biljnog porekla u vezanom obliku, obično kao cijanhidrinski etri. Najpoznatiji je glikozid amigdalin, slika na strani 58. Amigdalin se sreće u nekim sojevima badema, poznatih kao gorki badem, koji sadrži značajnu količinu amigdalina i može da oslobodi cijanovodonik. Često se navodi u literaturi da cijanovodonik ima miris sličan gorkom bademu, zato što se ponekad iz gorkog badema upravo osjeća cijanovodonik koji postaje razlaganjem amigdalina. Amigdalin se također javlja i u košticama nekih sojeva kajsija, ali ne i u plodu i u košticama drugog voća. Veoma je otrovan jer u digestivnom traktu oslobađa cijanovodoničnu kiselinu. Amigdalin se može lako osjetiti jer ima veoma gorak ukus. Konzumiranjem lako dolazi do trovanja, a moguće i fatalni ishod, zavisno od unesene količine i sadržaja amigdalina. Za amigdalin se svojevremeno verovalo da ima antikancerogeno dejstvo i da može da spreči nastajanje malignih oboljenja, što je odavno opovrgnuto kao potpuno netačno. Primjena amigdalina kao navodnog leka je striktno zabranjena u mnogim zemljama, a proizvodnja i prodaja takvih preparata na bazi amigdalina predstavljaju teško krivično delo. Obično se prodaje pod lažnim imenom nepostojećeg vitamina B17 i kao takav predstavlja jedan od najgorih primjera nadrilekarstva u novijoj istoriji.